Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Այսօր այդ հատուկ քնչական ծառայության քննիչների կարևորագույն առաքելություններից մեկը պետք է լինի մարտի 1-ի ոչրագործության բացահայտումը, քիչ առաջ ԵԿՑ աշխատակիցների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրման շուրջ 3 կառավարության կայացրած որոշումից հետո քննարկումները տեղափոխվել են ազգային ժողով, որքանով է արդարացված կենսաթոշակային համակարգի ներդրումը թեկուզ և փոփոխված չափորոշիչներով։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը խոստանում է չառաջադրվել 2020 թվականին կայանալիք նախագահական ընտրություններում։ Ղարաբաղի ղեկավարի այս հայտարարությունը հնչում է Ստեփանակերտում ծավալված բողոքի գործողություններից մեկ շաբաթ անց։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ունի հետ հանդիպումից հետո Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կանխատեսում է հսկայական հաջողություն Փենյանի ապամինչու կայնացման հարցով բանակցություններում։ Սինգապուրում կայացած պատմական այդ հանդիպումից հետո Թրամփն ասել է. «Ես ինձ հիանալի եմ զգում, սա լինելու է հիանալի որոշում և կարծում եմ հսկայական հաջողություն»։ Մանրամասները լուրերից հետո։ Երեկ Բերլինում հանդիպել են նորմանդական քարյակի արտգործնախարարները, հանդիպումից հետո Գերմանիայի և Ֆրանսիայի դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարները հայտարարել են, որ բանակցությունները բաց և կառուցողական են եղել, սակայն ընդգծելով, որ ուկրաինական հակամարտության կարգավորման հարցում Կիևի ու Մոսկվայի պատկերացումները հեռու են իրարից, Գերմանիան, Ֆրանսիան և Ուկրաինան ցանկանում են, որ ՄԱԿ-ի զորքերը տեղակայվեն ռուս անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում ներառյալ ռուս-ուկրաինական սահմանը, Ռուսաստանը դեմ է դրան։ Թուրքիայում այսօր տեղի կունենա տրանսանատոլիական գազատարի հանդիսավոր բացումը, որին ներկա կգտնվեն նախագծի մասնակից 3 երկրների՝ Թուրքիայի, Ադրբեջանի ու Վրաստանի նախագահները։ Խողովակաշարը կոչված է ադրբեջանական գազը Վրաստանի տարածքով հասցնել Թուրքիա, ապա հարավային Եվրոպա։ Վրաստանում հնարավոր նոր պաշտոնակությունների մասին լրատվամիջոցներում շրջանառվող լուրերի ֆոնին երկրի խորհրդարանական մեծամասնությունը վրացական երազան կուսակցությունը նիստ է հրավիրել, որին մասնակցում է կուսակցության նախագահ Բիդզինա Իվանիշվիլին և վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլին։ վրացական մի շարք լրատվամիջոցներ մասնավորապես գրում են, որ Քվիրիկաշվիլին, ինչպես նաև 4 նախարներ, հնարավոր է հրաժարական տան։ Երկու դեռահասների դաժանսպանության գործի շուրջ Թբիլիսիում աննախադեպ բողոքի ալիք բարձրացավ շաբաթներ առաջ, երբ դատարանը սպանության համար որևէ մեկին այդպես էլ մեղավոր չճանաչեց։ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները նախորդային գործնական գրակոցներ են իրականացրել ժամանակակից հակատանկային կառավարվող հրթիռների կիրառմամբ, հայտնում է Թուրանը, վկայակոչելով երկրի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը։ Աղբյուրը նշում է, որ պարապմունքների ժամանակ մարտական կրակոցներն ամենայն հավանականությամբ արձակվել են կորնետ և սպայք տիպի համալիրներից, որոնք նախատեսված են արդիական զրահատեխնիկայի ոչնչացման համար։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք հատուկ քնչական ծառայություն։ Մի քանի ժամ առաջ այստեղ էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նա ՀԿՑ-ի ժամանել այս գերատեսչության նոր ղեկավար Սասուն Խաչատրյանին աշխատակազմին ներկայացնելու նպատակով։ Օգտվելով առիթից Փաշինյանը հայտարարել է, թե որն է համարում ծառայության քննիչների հիմնական առաջնահերթություններից մեկը։
Ամենակարևոր գործերից մեկը, որ պետք է անի հատուկ քնչական ծառայությունը, դա մարտի 1-ի ոչրագործության բացահայտումն է, մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտումն է։ Եվ ես ուզում եմ հստակ ասել, որ երբ որ մենք ասում ենք, որ չկան և գոյություն չունեն սահմանափակումներ, նկատի ունենք, որ չկան և գոյություն չունեն սահմանափակումներ։ Եվ եթե նախկինում եղել են այնպիսի գործեր, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով, քաղաքական, մերձ քաղաքական պատճառներով կամ այլ օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով չեն ընթացել, առաջ չեն գնացել, ես հույս ունեմ, որ քննիչները հատուկ քնչական ծառայության նոր պետի ղեկավարությամբ կանդրադառնան բոլոր այդ գործերին, Հայաստանում լիարժեք իրավակարգ ապահովելու նպատակներից ելնելով։
Այս մեր տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր շարունակում են քննարկել կուտակային կենսաթոշակային համակարգի շուրջ վերջին զարգացումները։ Հիշեցնեմ, երեկ կայացած կառավարության նիստի ժամանակ նախարարները որոշեցին, որ 2013-14 թվականներին բուռն ընդժգոլությունների պատճառ դարձած կենսաթոշակային կուտակային համակարգը հուլիսի 1-ից վերջնականապես ուժի մեջ է մտնելու։ Ճիշտ է, Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը որոշակի փոփոխություններ կատարեց մայր օրինագծում, մասնավորապես որոշում կայացվեց, որ այս համակարգից օգտվողները աշխատավարձի 5% փոխարեն 2.5% են փոխանցելու համապատասխան հաշվեհամարին, այնուհանդերձ որոշումն արդեն իսկ բավական լուրջ քննադատությունների արժանանում։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Խոսրով Հարությունյանի կարծիքով պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգը չկասեցնելու որոշումը շատ ողջամիտ որոշում էր։ Թե ինչպես է քվեարկելու խմբակցությունը համապատասխան օրինագծին, ասած դեռ չեն քննարկել, սակայն լավ է, որ ներկա կառավարությունը ընդունում է իրենց որոշումը ժամանակին ճիշտ էր։
Ձևորվեց նոր կառավարություն և իրերի իրական վիճակը գնահատելով հասկացան, որ հանրապետականները ճիշտ էին, որ ասում են պետք էր այս ֆոնդերին կառավարիչներին վստահել, որտեղ դրանք միջազգային լուրջ համբավ հեղինակություն ունեցող կառույցներ են, որ նրանք կարող էին Հայաստանին ներկայացնել միջազգային տնտեսական ատյաններում որպես վստահելի գործընկեր, որ այդ ֆոնդերի կառավարման գործընթացը որևէ մտահոգություն իր մեջ չի պարունակում, որ այդ ֆոնդերը Հայաստանի բյուջեի հազարապատիկ գումարներն են տնօրինում և շատ հաջող, որ ըստ էության այդ գումարների մեծ մասը կիրա օգտագործվել հանրապետության տնտեսության մեջ։ Հիմա իրենք համոզվեցին, այժմ ասում են՝ դուք ճիշտ չեք ասում, մենք ձեզ չենք վստահում։ Հիմա համոզվեցին, որ մենք չենք ստում, մենք փաստերն ենք արձանագրում, և քան որ իրենք այլ ընտրանք չունեն, կրկնում եմ, որտեղ ամենաբանական որոշումը դա պետք է լիներ, նրանք կայացրեցին իմ կարծիքով քաղաքական ամենաբանական
որոշումը։ Բայց ավելի շուտ փաստարկը հետևյալն է, որ գուցե ճիշտ չէր մտնելը, բայց հիմա կրկնակի ճիշտ չէ դուրս գալը, այսինքն հարցը այստեղ դուրս գալուն է վերաբերում, ոչ թե մտնելը։
Ինչպես ձեզ մեկնաբանեք, դուք շարունակում եք դա, ինձ համար սա է կարևոր, դուք գտաք միակ ողջամիտ լուծումը, ինչպես եք հիմնավորում, աստված ձեզ հետ։ Ես համաձայնում ձեզ հիմա ձեր հիմնավորման հետ, որտեղ ինձ համար կարևոր արդյունքն է։ Եթե ձեզ պետք է, որ դուք այդպես հիմնավորեք, հիմնավորեք այդպես, բայց որ դա այդ որոշումը ուղղակիորեն բխում էր և այն ժամանակ, երբ հանրապետական ներնախաձեռն է, և այսօր բխում է մեր քաղաքացու շահերից, սա աներկբա է։
Իսկ այդ փոփոխությունը, որ հիմա 5-5%-ների փոխարեն դարձել է 2.5-7%։
Նո, ասեմ ձեզ, ճիշտն ասած, այդտեղ հարց կա, թե հավելյալ գումարները նախ ինչ գումար են կազմում և բյուջեից որ ռեսուրսների աշխին եք դա արվելու, այդ խնդիրը կա, միական թույլատրելին կլինի նման դեպքում պարտք վերցնել և այդ ծախսերը կատարել, սա ուղղակի կլինի անթույլատրելի, բայց հուսով եմ, որ ֆինանսների նախարարը, որը կարծեմ կառավարության նիստում հավաստիացրեց, որ մենք բյուջետային պրոբլեմներ չենք ունենա, հուսով եմ այդ հաշվարկները կներկայացնի, ես ֆինանսների նախարարին վստահում եմ, չեմ տաքսնում։
Ծառուկյան Դաշինքն ի սկզբանե դեմ էր կուտակային համակարգին, Դաշինքի պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանն ասում է, որպես իրավաբան իր կարծիքին է մնում համակարգը սեփականության իրավունքի առումով խնդրահարույց է, սակայն թե ինչպես է քվեարկելու խմբակցությունը ցույց կտան քննարկումները խորհրդարանում։
Մի մասով ես որպես իրավաբան գտնում եմ, որ այնուամենայնիվ այստեղ կա սեփականության իրավունքի խնդիր, բայց ժողովրդի վստահության առումով չենք կարող չարցանագրել, որ էական տեղաշարժ կա նախկին և այսօրվա վիճակների միջև, և թերևս այս առումով կարելի է հասկանալ այն կարծիքը, որ որոշակի փոփոխություն կա վերաբերմունքի հարցում։ Այսինքն, եթե ժողովուրդը վստահում է իր կառավարությանը, ինչու թող ժողովուրդ իր վաստակի մի մասը զիջի, բայց այլ է հարց, այդ կառավարությունը 40 տարի գոյատևելու է, որ ժողովրդական վստահությունը նույն կեր պահպանվի։ Համենայն դեպս ես որպես իրավաբան իմ կարծիքին եմ մնում, իսկ թե ինչպես կքվեարկի Ծառուկյան Դաշինքը, ես այսօր որևէ մեկի, այդ թվում նաև մեր Դաշինքի որևէ պատգամավորի կարծիքը կանխորոշելու բարոյական և իրավաբանական իրավունք չունեմ, կգա ժամանակը, կլինեն քննարկումներ, մենք ֆրակցիայում կքննարկենք, մեր որոշումը կհրապարակենք հանրությանը։
Հիմա այս պահին այդ ծրագիրը արգելակի, վնասը ավելի մեծ կլինի, թե
ես կոնկրետ վնասի հաշվարկ չեմ արել, բայց ես մի բան գիտեմ, որ դեռևս նախընտրական շրջանում, երբ Ծառուկյան Դաշինքը ներկայացրել էր 15 կետերից բաղկացած իր ծրագիրը, մենք նաև մեր մասնագետները, մեր տնտեսագետները շատ հստակ, ընդգծված, համոզիչ հիմնավորումներ էին բերել, թե ինչպես կարելի է պետական բյուջեն համալրել միջոցներով, որպեսզի մենք այդ պետական ծախսերը, սոցիալական պետության գաղափարից բխող պարտադիր ծախսերը չգցենք քաղաքացիների ուսերին։
Thank you. Ազգային ժողովում այսօր բավական բուրուն մտնորդում անցավ նաև դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից որպես սահմանադրական դատարանի դատավոր առաջադրված Ելիզավետա Դանիելյանի թեկնածության քննարկումը։ Դանիելյանին բազմաթիվ հարցեր ուղղվեցին, որոնց մի զգալի մասին, ինչպես օրինակ մարտի 1-ի մասին իր կարծիքի վերաբերյալ հարցադրմանը, նա այդպես էլ չպատասխանեց։ Հարկ է նկատել, որ սա վերջին երկու ամսում արդեն երկրորդ դեպքն է, երբ ազգային ժողովում սահմանադրական դատարանի անդամ առաջադրված թեկնածուները ստիպված են բավական կոշտ հարցադրումների առերեսվել ապրիլի վերջին օրինակ, Հանականները հաջողացրեցին տապալել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խորհրդական Էմիլ Բաբայանի ընդգրկումը երկրի բարձրագույն դատականացյանի կազմում։ Արդյոք այդ պատմությունը կրկնվի նաև Ելիզավետա Դանիելյանի դեպքում, կիմանանք Սիսակ Գաբրիելյանից։
Ազգային ժողովը Քարորյան մեկնարկեց սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրության հարցի քննարկմամբ։ Թեկնածուն մեկն էր՝ դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից առաջադրված Ելիզավետա Դանիելյանը։ Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի դատավորից падգամավորները աղմկահարույց մի շարք քրեական գործերից եւ իշխանության կողմից ճնշումներից հետաքրքրվեցին։ Ծառուկյան խմբակցության падգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը մասնավորապես Վճռաբեկ դատարանի նախկինում քննած գործերը հիշատակեց։ Մարտի 1 հարցնակարում սպանված Վահե Ավետյան, հացբերող Արթուր Սարգսյան ու Շանթ Հարությունյան։
Ես չեմ կարող քվեարկել ձեզ, եթե ես չգիտեմ, դուք ունեք այդ կարևոր հանրային հնչեղություն ունեցող հարցերի վերաբերյալ ձեր տեսակետը։
Ունեմ իմ դիրքորոշումը եւ բնականաբար այդ դիրքորոշումը արտահայտված է Վճռաբեկ դատարանի որոշումներում, ուստի այստեղ քննարկել դրանք էթիկական տեսակետից դատավորին հարիր չէ, արդեն ես ասացի, ներող կլինեք մեծագույն հարգանքի պայմաններում ձեր կարծիքի նկատմամբ, ես չեմ կարող իմ լիազորությունները չարաշահել։
Ավելի քան 27 տարի դատական համակարգում աշխատած Դանիելյանից Ծառուկյան խմբակցության մեկ այլ падգամավոր Միքայել Մելքումյանը հետաքրքրվեց, որոշումներ կայացնելիս արդյոք վերևներից ճնշումներ չեն եղել։
Որտեղ հայտնի է, որ մեր դատական համակարգում այդ պրակտիկան կա եւ եղել է, դրա համար դժգոհությունները շատ են։ Ես քնդրեի դուք անկեղծ լինեք, անկեղծ ասեք։
Ես չեմ պատկերացնում, որ անկեղծությունը անպայման այն պատասխանը հնչեցնելն է, որը այսպես մոդայիկ կլիներ։ Ես ասում եմ, որ իմ պրակտիկայում ինձ հետ չի եղել նման դեպք։ Ես չեմ կարող, Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատում է այսօր 230 դատավոր, այս տարիների ընթացքում շատ ավելին, ինձ հետ այդպիսի դեպք չի եղել։ Իմ աշխատած այսօրվա մարմնում, կոլեգիալ մարմնում հաստատապես, որ նմանատիպ իրավիճակ ստեղծել հնարավոր չէ։
Տիգրան Ուրիխանյանն էլ 10 տարի 5 ամսվա ազատազրկման դատապարտված հիմնադիր խորհրդանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի խափանման միջոցից կարծիք հարցրեց։
Եվ առհասարակ մեղադրանքի վերաբերյալ ձեր կարծիքն ու դիրքորոշումը, որպես դեռևս չկայացված վճռի հանդեպ դուք ունեք իրավունք հայտնելու հնարավորություն։
Ես այն փիլիսոփայության եւ այն քաղաքականության կողմնակից եմ, որ հնարավորինս քիչ գիրառվի խափանման միջոց կալանավորին,
կալանավոր ժամանակը սպառվել է։
Շնորհակալ։
Ելիզավետա Դանիելյանն այդուհանդերձ չթաքցրեց, հեղափոխությունից հետո դատական համակարգում մթնոլորտը փոխվել է։
Հիմա ոնց որ թե հանդարտվել են գրքերը, պրոցեսները մտել են բնականոն ընթացքի մեջ եւ շատ ուրախալի է, որ խափանման միջոցները փոփոխվում են, մարդիկ հայտնվում են ազատության մեջ։
Հարցի քննարկումն ավարտվեց, քվեարկությունը տեղի կունենա վաղը։ Ելիզավետա Դանիելյանին սահմանադրական դատարանի դատավոր ընտրվելու համար անհրաժեշտ է խորհրդարանի 3/5-րդի, այսինքն 63 падգամավորի կողմ քվե։ Ընտրությունը տեղի կունենա փակ գաղտնի ընթացակարգով։ Ելք խմբակցության падգամավոր Էդմոն Մարուկյանը իր եզրափակիչ ելույթում հայտարարեց, որ իրենց հուզող հարցերը մնացին անպատասխան։ Այդ պատճառով դեմ է քվեարկելու։
Այս քննարկումով ես բավարարված չեմ։ Հարցի պատասխանի արդյունքները ինձ ավելի համոզեցին, որ մենք այս պայմաններում չենք կարող դատավոր ընտրել ու կողմ քվեարկել։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը հոստանում է 2020 թվականի նախագահական ընտրություններում չառաջադրել իր թեկնածությունը։ 2007 թվականից Ղարաբաղի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնող Սահակյանի այս հայտարարությունը հնչեց 3-3-ին Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հանրային հեռուստաալիքների եթերում։ Ուշագրավ է, որ ընդամենը 1.5 տարի առաջ Լեռնային Ղարաբաղի սահմանադրությունը փոփոխության ենթարկած եւ իր պաշտոնավարման ժամկետը երկարաձգած Բակո Սահակյանն այս մասին հայտարարեց Ստեփանակերտում ծավալված բողոքի գործողություններից եւ դրանց հաջորդ պաշտոնանկություններից հաշված օրեր անց։ Բակո Սահակյանն այնուհանդերձ համոզված է, Լեռնային Ղարաբաղում ներքաղաքական ճգնաժամ չկա, մանրամասնում է Արտակ Համբարձումյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնում 2020 թվականին չառաջադրվելու մասին Բակո Սահակյանի հայտարարությունը նպատակ ունի կանխել հայաստանյան զարգացումների կրկնությունը Ղարաբաղում, կարծում են քաղաքական մեկնաբանները։ Հակոբ Բադալյանի կարծիքով Ղարաբաղի իշխանությունները հասկացել են, որ փոփոխությունների չգնալը կվտանգի ոչ միայն սեփական դիրքերը, այլ նաև հակամարտության գործընթացում հայկական կողմի դիրքերը ընդհանրապես։
Լավ է, ով կան երբեք, եւ Հայաստանում փոփոխությունները շատ լավ է, որ Արցախի իշխանությունը համարժեք ընկալելով օգտագործեց նաև որպես առիթ Արցախում փոփոխությունների գնալու, առավել եւս, երբ այդ առիթը տվեցին նաև Արցախի քաղաքացիները, որոնք ինչպես գիտենք, մի քանի օր շարունակ է բողոքի ցույցեր էին անում։
ԱԱՑ աշխատակիցների մասնակցությամբ 10 օր առաջ Ստեփանակերտում տեղի ունեցած միջադեպից հետո մեկնարկած բողոքի միջոցառումները հանգեցրին ոչ միայն ԱԱՑ ու ոստիկանության ղեկավարների, այլ նաև Ղարաբաղի պետնախարարի հրաժարականին։ Այս զարգացումներից հետո 3 Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը հայտարարեց, 2020-ին սպասվող նախագահական ընտրություններին ինքը չի առաջադրվելու։
Ուզում եմ պաշտոնապես հայտարարել, որ ես որպես Հանրապետության նախագահի թեկնածու չեմ մասնակցելու այդ ընտրություններին։ Իմ մասնակցությունը կլինի միայն որպես Արցախի Հանրապետության քաղաքացի, ով ընտրում է նոր նախագահ։ Սա ոչ թե պահի թելադրանքով ընդունված, այլ գիտակցված որոշում է, որը բխում է մեր արժեհամակարգից, ժողովրդավարական և քաղաքագիրթ երկիր կառուցելու հրամայականից։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով Բակո Սահակյանի հայտարարությունը պետք է հաջորդեն իրական փոփոխություններ, հակառակ դեպքում առկա դժգոհությունը մեղմել չի ստացվելու։
Եթե իշխանությունը ներքին համոզումով չի անում, այլ ընդհանրեն այսպես խորամանկ հաշվարկով, որ մի քանի պաշտոնակություն ու երկու այսպիսի հայտարարություն և հանրությունը կբավարարվի, ապա սա ևս վտանգավոր խաղ է, այսինքն պետք է անել իսկապես փոփոխություններ, ոչ թե հնարքներ, փոփոխությունների իմիտացիա։ Եվ այս տեսանկյունից ես լիհահույս եմ, որ Արցախի իշխանությունը այս ամենը ընդամենը հնարքի տրամաբանության մեջ չի դիտարկում և իսկապես հասկանում է, որ բոլոր առումներով, թե ներքին արդյունավետության, թե արտաքին, թե անվտանգության և ընդհանրապես Հայաստանի հայկական պետականության անվտանգության լայն կոնտեքստում Արցախում են փոփոխությունները անհրաժեշտ են։
Բակո Սահակյանը Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնում է 2007 թվականից արդեն 11 տարի։ Նախորդ տարեսկզբին տեղի ունեցած սահմանադրական փոփոխությունների համաձայն, մինչև 2020 թվականը Ղարաբաղում պետք է կառավարի անցումային փուլի նախագահը։ Այդ պաշտոնում էլ ընտրվել է Բակո Սահակյանը։ Ընդդիմադիրները պնդում էին, որ սահմանադրական փոփոխությունների նպատակը Բակո Սահակյանի իշխանության երկարաձգումն է։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրաց հերթագրում եմ։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը հայտարարել է, որ չի մասնակցելու 2020 թվականի Արցախի նախագահի ընտրությանը։ Այդպիսով Բակո Սահակյանը որոշակի գիծ է քաշում ոչ միայն Արցախյան վերջին օրերի հայտնի զարգացումների գործընթացում, այլ ըստ էության նաև տալիս է նոր գործընթացի մեկնարկ նախագահական ընտրությունների դեֆակտո նախընտրական գործընթացի մեկնարկը։ Միևնույն ժամանակ սրանով նաև յուրօրինակ ամբողջացում է ստանում հայաստանյան թավշա հեղափոխությունը, որը կարծես թե գեր թավշի ընթացքով հասավ և արտահայտվեց Արցախում, բերելով հետաքրքիր վերափոխումների, գրում է ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Թավշյա հեղափոխության հաղթանակից հետո Հայաստանում մթնոլորտ է փոխվել, և հիմա քաղաքացիները բարձրաձայնում են տարիներ շարունակ կուտակված խնդիրները, որոնց մասին նախկինում գերադասում էին չխոսել, ինչ-ինչ պատճառներից ելնելով, ոմանք վախենալով հաշվի արդարից ու հետապնդումներից, ոմանք մտածում էին, որ միևնույն է, իրենց ձայնը տեղ չի հասնի ու գերադասում էին լռել։ Հիմա անթակարակը, մարդիկ պահանջում են բոլոր այն պաշտոնյաների հրաժարականը, որոնցից մինչև հիմա դժգոհ են եղել, լինի քաղաքապետ թե դատախազ, դպրոցի թե մանկապարտեզի տնօրեն, բայց եթե քաղաքացիների կողմից քաղաքացիական անձ հանդիսացող պաշտոնյաների հրաժարականի պահանջն իրավաչափ է, տրամաբանական, ապա նույնը չես ասի կաթողիկոսի հրաժարականի պահանջի դեպքում։ Ի վերջո աշխարհիկ իշխանությունը ձևավորվում է քաղաքացիների ընտրության արդյունքում։ Այլ հարց, որ կաթողիկոսի դեմ դուրս գային հոգևորականները, պահանջելով նրա հրաժարականը, այդ դեպքում հարցը կքննարկվեր ու կլուծվեր կանոնական մարմինների միջոցով, գրում է ժողովուրդ հերթը։ Հրապարակը գրում է. Եթե մեր առջև խնդիր դնեինք հետևողականորեն վերլուծել նոր կառավարության քայլերը, այնպես ինչպես անում էինք նախկինների պարագայում, ապա օրական մի քանի սուր հրապարակում պետք է անեինք նոր նախարարների զարմանահրաշ մտքերի ու նախաձեռնությունների, գործադիրում աշխատող օգնական խորհրդականների ուշագրավ պահվածքի, կառավարության իրար հակասող որոշումների ու նախկին ընդդիմադիր կեցվածքին հակասող քայլերի մասին, բայց մենք թողնում ենք, որ աշխատեն, թեև իրենք մեզ չեն թողնում, որ աշխատենք։ Միայն երկու փաստ բավական է հասկանալու համար, թե որքան է նոր իշխանության խոսքը գործից տարբերվում։ Նկատի ունեմ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, որ մամուլի քննադատությունն անհրաժեշտ է եւ օգտակար, իսկ փաստերը խոսում են այն մասին, որ վարչապետի թիմակիցները բոլորովին այլ կարծիքի են այդ հարցում, գրում է հրապարակ թերթի խմբագիրը։ Հայկական ժամանակն արձագանքում է քնչական կոմիտեի նախագահ Աղվան Հովսեփյանի հրաժարականին, թերթում կարդում ենք. Ինչով կարող է պայմանավորված լինել Աղվան Հովսեփյանի այս անսպասելի քայլը։ Հովսեփյանը հաճույքով կշարունակեր պաշտոնավարել։ Ներկայումս դատաիրավական համակարգը գտնվում է նոր կառավարության վերահսկողությունից դուրս, և շատ դեպքերում այդ համակարգը փորձում է խնդիրներ ստեղծել նոր կառավարության առջև։ Աղվան Հովսեփյանն էլ ուղն ու ծուծով Սերժ Սարգսյանի, իսկ դրանից առաջ Ռոբերտ Քոչարյանի թիմակիցներից է, և նրանց հետ կապված է բազմաթիվ թելերով։ Առաջիկայում, երբ նոր կառավարությունը կանցնի ավելի լուրջ ու հանրային լայն հնչեղություն ունեցող կիսապակ, կիսաբաց քրեական գործերի վերահանմանը, մեծ ու աղմկահարույց կոռուպցիոն սխեմաների բացահայտմանը, տասնամյակներ շարունակ իրականացված թալանի բացահայտմանը, դատաիրավական համակարգը պետք է փորձեր խոչընդոտել այդ գործընթացներին, և այդ տեսանկյունից քնչական կոմիտեի ղեկավարի պաշտոնը բավականին բարձր կշիռ պետք է ունենար։ Հենց այդ է պատճառը, որ Աղվան Հովսեփյանը շատ կուզենար մնալ իր պաշտոնում, գրում է Հայկական ժամանակ թերթը։
Չի բացառվում, որ մոտ ապագայում հանրակրթության համակարգը բավական լուրջ փոփոխությունների ենթարկվի, այդ մասին այսօր հայտարարել է կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը։ Կրթական համակարգի բավական լուրջ բարեփոխումների իրականացմանը ձեռնամուխ եղած նախարարը նախնի առաջ խոսել է ավագ դպրոցների համակարգի փոփոխության անհրաժեշտության մասին, պատմում է Մարինա Խաչատրյանը։
Այս տարի նախորդ տարվա համեմատ գրեթե կրկնակի նվազել է դիմորդների թիվը, որը 12-ամյա կրթական համակարգի ներդրման հետևանք է ու բուհերի համար տարին ճգնաժամային է լինելու։ Այս մասին այսօր հայտարարեց կրթության և գիտության նախարարը։ Արայիկ Հարությունյանը մասնակցում էր հայոց լեզու և գրականություն առարկայի միասնական քննությանը։
Փաստորեն յուրաքանչյուր բավարար ստացողը այս տարի կարող է համալսարան ուտք գործել սովել կրթության որակը, ինչպես է կազմակերպվում։
Դա խնդիր է, դա ես ասել եմ արդեն, որ այս տարի բուհերի համար ճգնաժամային է, պետք է փորձենք այս իրավիճակից դուրս գալ, թեպետև այս ընդունելությունը 6 տարի շարունակ դեռ հետապնդելի է բուհերին, որովհետև պակաս ընդունված կուրսերը պետք է ավարտեն, իսկ դա ազդելու է դրույքների վրա, ծանրաբեռնվածությունների վրա, այս խնդիրը ունենալու են բուհերը։
Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տվյալներով Հայաստանից և Լեռնային Ղարաբաղից այս տարի բուհ է դիմել 5087 շրջանավարտ, 2017-ին այդ թիվը 9737 է եղել։ Նախարարն ասաց, որ գոհ չէ ընդունելության քննությունների շտեմարաններից, դժգոհություններ է լսել գրքերի դասավանդման մեթոդների ծրագրերի մասին։
Շտեմարաններն ու գիտելիք ստուգելու ձևը, որ այսօր գոյություն ունի, թույլ չի տալիս բացահայտել աշակերտների իրական հնարավորությունները, թույլ չի տալիս նրանց մոտ զարգացնել քննադատական վերլուծական միտքը։ Կարող է գիտելիքի ստուգման այս ձևը զգալ նվազեցնում է կոռուպցիան, բայց միևնույն ժամանակ թույլ չի տալիս այսպես վերհանել երեխաների, աշակերտների իրական հնարավորությունները։ Մենք պետք է այնպիսի աշակերտ, ավարտող աշակերտ ունենանք, որի մոտ այլ որակներ զարգանան, քան անգիրը։
Խոսելով ավագ դպրոցների խնդրի մասին, ասաց, բովանդակությունը պետք է փոխվի։
Բովանդակությունը պետք է փոխվի ավագ դպրոցներին, նոր կրկնուսույցների մասին էի խոսում, դա գալիս է նրանից, որ ավագ դպրոցը իրական մի դերակատարություն չունեցավ սահմանով, և մենք պետք է այնպես անենք, որ այլևս աշակերտը դրա կարիքը չունենա։ Ճիշտ են նշում ծնողները և աշակերտները, որ երբեմն 12-րդ դասարանում անելիք չի լինի։
Դիմորդները ազատության հետ զրույցում ասացին, ավագ դպրոցն իրեն չի արդարացնում, իրենք միևնույն է պարապում են կրկնուսույցի մոտ, իսկ հավելյալ տարիներն էլ ժամանակի վատնում են համարում, դժգոհ են նաև ընդունելության քննության շտեմարաններից։
Դժվարություններ կար, օրինակ շտեմարաններում։
Ահա, թեմաներ կային, որ շատ դժվար, բայց ստացվում են արդեն։
Կարիք կա օրինակ փոփոխություններ անելու։
փոփոխությունները ուղղակի այսքան խորացած ինձ թվում է, իմաց չկա, որ մեր տարիքի երեխան սովորի, որովհետև այս ամեն ինչը այդքան շատ չի մնալու։ Այն ինչ որ կարայինք մենք սովորենք ու մեզ պետք էր գալու, մենք հաստատ կհիշենք։ Այսինքն ընդհանուր թեմա սովորենք, ոչ թե այս ամբողջ բացառությունները։
Ավակ դպրոցների արդյունավետությունը դուք
ո՞վ։ Ոչ բնավ։ Որովհետև դե սկզբանե ավակ դպրոցը նախատեսված է եղել նրա համար, որ ապահովեն մեզ գիտելիքները կարող ենք բուհ ընդունվել, բայց չի ապահովում, այսինքն
կրկնուսուցի մոտ չպարապել։
Այո, այո, մենք կրկնուսուցի մոտ առանց պարապելու, իսկ հիմա ստեղ չկա երեխա, որ առանց կրկնուսուցի պարապելու հիմա եկել է քննության, էլի։
Միջազգային գլխավոր նորությունը Սինգապուրյան գագաթաժողովն է, անցած գիշեր ասիական այս պետությունում հանդիպեցին Միացյալ Նահանգների և Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարները։ Դոնալդ Թրամփի և Կիմ Չենունի հանդիպումը միջազգային լրատվամիջոցներն արդեն իսկ պատմական են որակում, նշելով, որ առաջին անգամ երկար տարիների ընթացքում Վաշինգտոնն ու Փենյանը փորձում են առկա խնդիրները լուծել ուղղակի երկխոսության միջոցով։ Թեման մանրամասնում է Արմեն Քոլոյանը։
Սինգապուրում տեղի ունեցավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Հյուսիսային Կորեայի ժողովրդադեմոկրատական հանրապետության նախագահներ Դոնալդ Թրամփի և Կիմ Չեն Ընի առաջին հանդիպումը, որը քաղաքական մեկնաբանները պատմական իրադարձություն են համարում։ Երկու ղեկավարները կնքել են հռչակագիրը, որի Վաշինգտոնն ու Փենյանը աշխատելու են հարատև և կայուն խաղաղություն հաստատելու և կորեական թերակղզին ապամիջուկայնացնելու ուղղությամբ։ Նախագահ Թրամփը շատ ջերմ է խոսել իր հյուսիսկորեացի պաշտոնակցի մասին։ Մեծ անձնավորություն է և շատ խելացի, լավ համադրություն է, անկեղծ, նա արժանի բանակցող է, բանակցում է իր ժողովրդի անունից, շատ արժանի բանակցող, փայլունոր էր, մենք միմյանցից շատ բան սովորեցինք մեկս մյուսի և մեր երկրների մասին, ասել է Թրամփը։ Միացյալ Նահանգների նախագահները շատ հաճախ են հանդիպում հարավային Կորեայի ղեկավարների հետ, ԱՄՆ պաշտոնաթող նախագահներ Ջիմի Քարթերը 1994-ին և Բիլ Քլինտոնը 2009-ին բարեգործական միջնորդական նպատակներով մեկնել են Հյուսիսային Կորեա։ Պետական քարտուղար Մադելին Օլբրայթը 2000 թվականին Փենյանում հանդիպել է Կիմ Չեն Ընի հոր Կիմ Չեն Իրի հետ, սակայն ԱՄՆ գործող նախագահի և Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդի հանդիպում մինչ Սինգապուրը երբևէ չի եղել։ Թրամփը գովեստի խոսքերը շրայլում հյուսիսկորեացի պաշտոնակցի հասցեին։ Ես համոզվեցի, որ նա շատ տաղանդավոր մարդ է և շատ է սիրում իր երկիրը, ասել է ԱՄՆ նախագահը։ Կիմ Չեն Ընն էլ դրական է գնահատել հանդիպումը։ Հեշտ չէր այստեղ հասնել, հին նախապաշարմունքներն ու գործելավոճը խոչընդոտել են առաջ գնալու ճանապարհը, սակայն մենք դրանք հաղթահարեցինք և ահա այստեղ ենք, ասել է Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարը։ Թրամփը հանդիպումը գերհաջողված է անվանել և վստահեցրել է, որ կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացումը շատ արագ կիրագործվի։ Կողմերը ստորագրել են փաստաթուղթ, ըստ որի Միացյալ Նահանգները անվտանգության երաշխիքներ է տրամադրում Փենյանի ռեժիմին, իսկ Կիմը իր հերթին վերահաստատում է հավատարմությունը կորեական թերակղզու ամբողջական ապամիջուկայնացման գաղափարին։ Մենք կլուծենք այս խնդիրը, մենք հաջողության կհասնենք, ես ակնկալում եմ ձեզ հետ աշխատել և դա կարվի, ասել է Թրամփը։ Ամերիկայի ղեկավարը նաև նշել է, որ ցանկանում է ևս մեկ անգամ հանդիպել Կիմ Չեն Ընի հետ և վստահեցրել է, որ պատրաստ է նրան հրավիրել Վաշինգտոն։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։